Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Zgjedhjet lokale në Kosovë shihen si test i ri për partitë politike. Në Maqedoninë e Veriut zgjedhjet lokale shihen si test për pushtetin qendror. Nga zhvillimet në botë, ish presidenti amerikan Bill Clinton shtrohet në spital. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomati amerikan Christopher Hill u emërua ambasador i ri i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Shtëpia Barta se emërimin e bëri presidenti amerikan Joe Biden. Hill është njohës i mirë i rajonit pasi ishte zëvendës i Richard Holbrooke-ut, negociatorit kryesor amerikan gjatë bisedimeve në Dayton, të cilat i dhanë fund luftës në Bosnjë në vitet 1990. Hill ishte edhe i dërguar i posaçëm i SBA-s në Kosovë. Ai po ashtu ishte ambasador në Irak, Kore të Jugut, Poloni, Maqedoninë të Veriut dhe për kohë të shkurtër në Shqipëri. Ai do ta zëvendësoj Anthony Godfrain, i cili ka qenë ambasadori i SBA-s në Beograd qysh në nëntor të vitit 2019. Ish presidenti amerikan Bill Clinton u shtrua në spital me një infeksion që nuk lidhet me sëmundjen COVID-19, njoftoi zëdhënësi i tij Angel Urena. Në një postim në Twitter ai tha se Clinton u pranua në një spital të Kalifornisë, por nuk dha më shumë detaje. Clinton është në gjendje të mirë shpirtërore dhe është shumë mirënjohës ndaj mjekëve, infermierëve dhe stafit, tha zëdhënësi. Edhe pse nuk është e qartë se çfarë çoi në shtrimin e tij në spital, Clinton ka histori të sëmundjeve të zemrës. Një deklaratë nga mjekët e tij tha se ai ka marrë antibiotik dhe lëngje. Clinton ka shërbyer si presidenti i 42 të Shteteve të Bashkuara nga viti 1993 deri më 2001. Parlamenti i Polonisë miratoi një ligj që i lejon rojet kufitare të dëbojnë më njëherë migrantët që kalojnë ilegalisht kufirin. Rojet gjithashtu do të kenë fuqi të refuzojnë kërkesat për azil ndërkombëtar pa u shqyrtuar. Polonia dhe Bashkimi Evropian akuzojnë udhëhesin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka për dërgimin e mira migrantëve në kufit e EBA-s. Bashkimi Evropian thotë se ai po përpiqet të destabilizojë shtetet anëtare për t'u hakmarr kundër sanksioneve që i ka vënë bloku. Megjithatë, sipas ligjit ndërkombëtar, kushdo që kërkon mbrojtje ndërkombëtare duhet të ketë qasje në procesin e azilit edhe nëse e ka kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme. Certifikata shëndetësore COVID-19 nga sot është bërë detyrueshme për të gjithë punëtorët në Itali. Me këtë certifikat, të gjithë atyre u kërkohet të dëshmojnë se janë vaksinuar kundër sëmundjes, si janë shëruar nga infeksione ose kanë rezultuar negativ ndaj tij. Më shumë se 85% e italianëve të moshës mbi 12 vjeç kanë marrë së paku një dozë të vaksinës anti-COVID, por rreth 3 milion punëtor vlerësohet se janë ende të pavaksinuar. Vendimi për ta bërë certifikatën të detyrueshme është një nga masat më të ashpra në botë kundër sëmundjes COVID-19. Një punëtor pa të rrezikon të pezullohet nga puna pa pagesë dhe mund të gjobitet deri në 1500 euro. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë të Dielën do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Këto zgjedhje, sipas njohësve të politikës, do të jenë një test i ri për partitë politike pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, ku Lëvizja Vetëvendosje i fitoi mbi 50% të votave. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Në 17 tetor në të gjitha komunat e Kosovës do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Këto zgjedhje sipas njohësve të politikës do të jenë një sfidë krejtësisht tjetër prej asaj që u pa në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 shkurtit të këtij viti. Në ato zgjedhje Lëvizja Vetëvendosje fitoi mbi 50% të votave, e që i mundësoi formimin e qeverisë pa pasur nevojë për koalicione. Por a ka gjasa që të përsëritet frymë e njëjtë? Njohësit e politikës në Kosovë mendojnë se jo. Ata arsyetojnë këtë mendim me faktin se në zgjedhje lokale më shumë ka ndikim kandidati që garon për kryetar të komunës, sesa çdo premtim e mbështetje që mund të vijë nga qendra. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thotë se çdo krahasim rezultateve të zgjedhjeve lokale me ato nacionale është i paqëndrueshëm, me që historikisht në Kosovë rezultatet e këtyre zgjedhjeve kanë dalluar.
Garohet për nivele të ndryshme të qeverisë, si janë aktorë të ndryshëm zgjedhor të cilët kërkojnë mbështetjen e qytetarëve. Edhe në këtë mënyrë nuk është që mund të dalim me konkludime qarta që të projektojmë forcën reale të subjektet politike.
Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, më së shumti komuna kishte fituar subjekti politik Lista Serbe. Gjithsej 10, Lista Serbe pasohej nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 8 komuna të fituara, pasuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7, si dhe Partia Demokratike me 5. Lëvizja vendose në zgjedhjet e vitit 2017 kishte fituar vetëm 3 komuna: Prishtinën, Prizrenin dhe Kamenicën. Imer Mushkola njohet si zhvillimeve politike në Kosovë thot se viteve të fundit ka ndryshuar perceptimi qytetar sa i takon zgjedhjeve lokale. Ai thot se qytetarët çdo ditë më shumë po shohin se çfarë i ofron atyre kandidati për kryetar të komunës, se sa premtimet që vijnë qoftë nga udhëhecit të qeverisë apo kryetarët e partive politike.
Është një avancim në raport me ato se si njerëzit e një komune e shohin leadershipin lokal dhe votojnë pikërisht për ato që e premton ose që mund të realizoj lideri lokal e jo për premtimet që mund t'i jap lideri nacional kushtimisht ose kryetari i partisë.
Megjithatë, Mushkolaj nuk e përjashton mundësinë që të ketë efekt negativ në rezultatin e lëvizjes vendosje ndrimi i leadershipit të dyja partive më të mëdha opozitare, LDK-s si dhe PDK-s. Albert Krasniqi nga Demokraci Plus thot se zgjedhjet lokale do të jenë një test i mirë për LDK-n dhe PDK-n, në mënyrë që të shohin se sa produktive kanë qenë ndryshimet në parti.
Kjo mund tjetë edhe një matës i asaj se sa të ndryshime dhe të përkrahen nga qytetarët. Por edhe në këtë aspekt nuk është matës i kryesor, përshkak se vota në zgjedhjet lokale në varet shumë prej kandidatëve të cilët janë nominuar për kandidatë për kryetar të komuna, dhe ju domosdoshmërisht përkrahja për një kandidat në një komunën përkthehet edhe si përkrahje për liderin politik pasaj ati subjekti politik.
Në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, të drejt votet do të kenë 1.885.448 votues. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se është duke bërë përgatitjet e fundit për to zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut sonte në mesnatë mbyllet fushata elektorale për zgjedhjet lokale që do të mbahen të dielën. Këto zgjedhje vlerësohen si test për punën e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev, por sipas analistit Albert Musliu, ato nuk mund të prodhojnë krizë parlamentare. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut të premte në mesnatë mbyllën fushatën elektorale për zgjedhjet lokale që do të mbahen të dielën më 17 tetor. Fushata elektorale ishte e qetë dhe pa incidente, ndërsa partitë politike para qytetarëve kanë prezantuar programet e tyre që kryesisht kishin të bëjnë me ofertat për përmirësimin e gjendjes nëpër komunat ku ata jetojnë. Pritjet e partive janë të ndryshme, derisa ato në pushtet besojnë në fitoren e tyre. Partitë opozitare konsiderojnë se pas 17 tetorit, vendi do të ketë qeveri të re apo zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Postojnë dy mundësi scenarie, jedno to je kush to ke konvergirat na kraj vojedno, a to je
ekzistojnë dy skenar të mundshëm që në fund kanë të njëjtin qëllim. Skenari i parë ka të bëjë me formimin e shumicës së re parlamentare dhe më pas zgjedhje të reja, apo skenari i dytë, mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, ka deklaruar Hristian Mickovski, kryetari i VMRO DPMNE-s opozitare. Edhe Ziadin Sela, që drejton koalicionin e opozitës shqiptare mes Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativën, beson se pas së zgjedhjeve do të ketë ndryshim në qeverisjen e vendit.
Atyre do merret pushteti me vot ditën e zgjedhjeve lokale dhe natyrisht që pritjet e opozitës janë që të ketë qeveri të re,
ka deklaruar Sela. Partit në pushtet ndërku janë të bindura në fitoret e tyre në zgjedhje. BDI-a madje ka paralajmëruar se synimi i saj radhës është presidenti i shtetit të jetë shqiptar.
Ministër të mbrojtjes, po. Ministër të mbrendshëm, po. Kryetar kuvendi, po. Ministër të jashtëm, po. Zëvendëskryeminister i parë, po. Barikada e radhës, kryetarin e shtetit,
ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në një tubim në Shkup. Kryeministri Zoran Zaev në njën nga tubimet partijake ka thënë se fitoria e partisë së tij Lidhje Socialdemokrate do të jetë bindëse.
Në 17 oktombri pobeduame, pobedua Gazi Baba, pobedua Skopje.
Vlerësimet tona për 17 tetorin janë se do të fitojmë thuajse në të gjitha komunat, do të fitojmë Shkupin dhe qytete tjera kryesore në vend. Fitoria jonë do të jetë bindës dhe me këtë do të konfirmojmë qeverisjen tonë në nivel qendror, ka deklaruar Zaev. Albert Musliu, njohës i çështjeve politike, thot se zgjedhjet lokale janë test për qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev, por ai nuk beson se rezultati i këtyre zgjedhjeve mund të prodhoj krizë parlamentare.
Blokohet sistemi, thashë duhet të jetë fitoria aq paramend se që opozita ta blokoj sistemin, edhe ta detiroj shumicën parlamentare që s'pa zgjedhje. Ashtu që nuk besoj se këto do të gjenerojnë cikël zgjedhor të parakohshëm parlamentar.
Thot Musliu. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Së paku 6 persona u vranë të njëjtën në Beirut të Libanit pasi protestat e disa grupeve shkaktuan dhunën më të keqe civile ndër vite. Gjakderdhi arrit presionin në këtë vend që po përjeton një nga krizat më të këqija ekonomike në botë. Holësit në vazhdim. Libani është në ditë zi, një ditë pas protestave të përgjakshme në kryeqytetin Beirut. Së paku 6 veta u vranë dhe 32 të tjerë u plagosën nga të shtënat me armë zjarri. Dhuna nisi gjatë një proteste të grupeve muslimane shiite, Hezbollah dhe Amal, kundër gjyqtarit që po heton shpërthimin e vitit të kaluar në portin e qytetit. Ata thanë se snajperistët nga forcat e krishtera libaneze qelluan mbi turmat, por një gjë e tillë u hodh poshtë nga vetë forcat libaneze. Ne nuk do të lejojmë që dikush të marrë peng vendin ton për interesat e tij, tha presidenti i Libanit Michel Aoun. Shpërthimi në portin e Beirutit në gusht të vitit të kaluar ka lënë 219 veta të vrarë. Hetimet e incidentit janë përcjell vazhdimisht me tensione. Shiitët dhe të krishterët janë ndarë në anë të kundërta. Gjykatësi Tarek Bitar ka kërkuar të marrë në pyetje disa politikanë dhe zyrtarë të sigurisë, përfshir aleat të Hezbollahut në ndryshimet se kanë neglizhuar sigurinë në port. Të gjithë ata kanë mohuar ndonjë keqbërje. Hezbollahu, grupi armatosur rënd i mbështetur nga Irani, kërkon shkarkimin e gjykatësit duke e akuzuar atë për anëshmëri, por familjet e viktimave e mbështesin punën e tij. Çështja është e ndjeshme edhe për faktin se shpërtimi në port ka shkaktuar më shumë viktima muslimane, por pjesa më e madhe e dëmit fizik ka ndodhur në zona kryesisht të krishtera. Shpërtimi ka shkaktuar dëme materiale në vlerë prej 15 miliard dollarësh. Përleshjet e së enjtës në Beirut zgjatën disa orë. Burimet spitalore dhe ushtarake thanë se disa prej të vrarëve ishin qelluar në kokë. Shkaku kryesor i këtyre zhvillimeve qëndron te prania e armëve të pakontrolluara që kërcënojnë qytetarët në çdo kohë dhe në çdo vend, tha udhëheqësi i forcave libaneze Samir Geaga. Dhuna u cilësua si më e keqja në Liban në më shumë se një dekadë. Libani po kalon një fazë të vështirë. Ne jemi si një pacient para dhomës së urgjencës, tha kryeministri libanez Najib Mikati për agjencin Reuters. Nga frika e rikthimit të dhunës sektare, Departamenti Amerikan i Shtetit bëri thirrje për uljen e tensioneve në Liban. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga veprimet provokuese dhe retorika nxitëse. Arabia Saudite tha se shpreson që situata në Liban të stabilizohet. Lufta civile në Liban nga vitin 1975 deri më 1990 ka lënë mbi 120.000 njerëz të vrarë. Përveç dhunës së fundit, ky vend është duke kaluar edhe nëpër një situatë të rëndë ekonomike. Sistemi financiar i Libanit ka kolapsuar në vitin 2019 pas dekadave të korrupsionit. Gjatë dy viteve të fundit, moneda e vendit ka humbur më shumë se 90% të vlerës së saj dhe Banka Botërore ka cilësuar krizën ekonomike atje si një nga depresionet më të thella në historinë moderne. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.